Euskal Herriaren buru jabetzari buruz ikerketa plazaratu dute Telesforo Monzón elaborategiak eta parte hartuz Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldeak elkarlanean horretaz hitz egiteko Asier Etxenike soziologoa daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Asier.
Egunon.
Egunon, ia ba, plazaratu dituzue datu hauek eta datuetan sartu behar sartu aurretik edo datuak zehazki aztertzen sartu aurretik galdetu nahi nizun ea ze berritasun dakarren naziometroa deitu duzuen ba burujabetzari buruzko barometro honek aurrez egin diren bestelako estiloko ikerketen aurrean.
Bueno, ba, batetik Euskal Herri guztia hartzen duela kontutan ez soilik eremu bat, baizik da bueno, ba 7 lurraldeak. Bestetik, hiru hizkuntzetan egiten dela, hori kontuan hartuta, euskeraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Eta gero, ba, gaia bera, esango nuke, ba, beste inun baino sakontasun eta dimentsio ezberdinetatik edo aztertzen dela. Ez da soilik galdera bakar bat, gaia den bueltan, edo pare bat galdera, ez bueno, ba, gauza gehiago kontuan hartuta, ba, dimentsio gehiago aztertzen dira inkesta honetan.
Hor, agian titular gehien hartu dituen datua, izan da hemen ere, bon, ikusten dugu berrian ere titularrera. Eraman zutela, herritarren 142,5%ek Euskal Estatuaren alde. Bozkatuko lukete, erreferendum adostu batean. Ze balorazio egin duzu datu horrena?
Bai, eta hori da apur bat, aipatu esuen azkeneko, esaldia apur bat gakoaz. Bueno, galdera, inkesta honetan, galdera ezberdinak egiten dira, eta hori da bat, nolabait referendum ikuspegi batean edo bai ez alde kontra ikuspegi batean egiten dena eta testu ingurua jartzen zaio gainera, ez? Nolabait referendum hori adostua izango balitz dagokion eremuan eta Madrilek edo Parisek onartua, ez? Eta kasu horretan aipatu esun emaitza ateratzen da 142,5%ak alde Euskal Estatuaren alde egingo luke eta 91,5%ak kontra. Gero, hor badago beste multzo majo bat, nagusi onditxo bat, ba edo ez dakiena edo zalantzan egongo litzatekeena, ez. Eta hori da, nire ustez, datu nagusitako bat.
Hor,
apur bat,
bai, esan, hasiak.
Apur bat, apurtzen duena nola baitere bai, ba, bueno, ba, azkeneko urteetan, ohituta gauden beste emaitza batzuekin edo independentismoaren joera negatiboarekin, ez? Mm-hmm. Baina, ba, bueno, inkestan bertan agertzen diren beste datu batekin ere bai, ba, ohartu garena, ba, hori, galderak baduela, ba, agarrantzia handia. Ez, justo galdera horren aurretik, galdetzen genuen ere bai, ea, Espainiatik edo, Frantziatik independizatzeko gogoz edo nahi aukiko luketen edo ez eta kasu horretan horrela galdetuta gehiengoak ezezkoa erantzuten zigun inkestan.
Horri buruz galdetu behar nizun, eske oso harritzekoa zelako ez, hemen ikusten ditut bi galderak. Madrilek edota Parisek onartutako Euskal Estatuari buruzko erreferendum ofizial batean zer erantzungo zenuke? Galdera horri erantzun da, ba, lehenago aipatu dugun datua da, ez? 142,5% Euskal Estatuaren alde eta 31,5% kontra. Baina aldiz, galdera aldatuta zuk esaten zenuena, zen neurritan zaude ados Espainiatik, Frantziatik independente izatearekin gehiengoa ezezkoan agertzen da. Ez ados 122 eta oso desados 127, ba 11 eta 12aren aldean nola ulertzen da aldaketa hau?
Ba, zera batean ere, jasan, pixkat harridura puntu batekin hartu nuen nindeuk, eta arduan nola bait, badatu guzti doiek gehiago harakatzen ibili ginen, eta gero beste inkesta batzuekin ere alderatzen, kasu honetan soziometroarekin. Eta horro hartu ginen, ba, batetik, galdera bera nola formulatzen den eragiten duela, eta azken finean guk bigarren galderan nolabait Euskal Estatuaren alde aldaketa ematen den galdera horretan kontestua jartzen genuelako nolabait adostasun politiko edo halako lasaitasun sozial kontesto bat adierazten da esaldi horretan eta gainera Euskal Estatuaren alde edo kontra galdetzen da eta ez independentziaren alde edo kontra ez eta hor ba, bueno, bereziki aurretik erantzun dutenak, independentziaren kontran edo zalantzan daudenak, dira aldatzen dutenak Euskal Estatuaren aldez. Orduan, ba, bueno, horre gure ondorioa hori da, ez? Egoerak edo esartzen den testu inguruak eragin handia eduki dezakela horako kontu batekin, eta kaso, nolabait, akordio politikoa ezer ez balin bada esaten, kontesto horren inguruan ez bada zer aipatzen, ba, jendeak eukiezakela buruan alako ba, gatazka egoera bat, eta duan nolabait, testu inguru horretan atzera egitea ez.
Osa, berez, independentzia bere horretan galdetuta jendeari agian beldurra sortzen zaiola ezpadiozu Euskal Estatuari buruz, edo galdera horretan ematen zenuten lasaitasuna transmititzen.
Gehiago lotzen dut, bigarren horrekin, egia da ere, independentziaz galdetzea, Euskal Estatuaz galdetzea, aldaketa batzuk eragin ditzakela, baina ba, ikusitakago ere soziometroan antzeko zerbait galdetzen dutela, o galdetu izan dutela, orain ohikoa dakate hiru hilabetero independentziaren inguruko jarrera eta galdetzea, eta hor, nolabait da, datu independentziarako datu negatiboa agertzen den galdera hori, baina tarteka, eta baina aspaldi, galdetu izan dut ere bai, hoxe bera, ez? Egoera adostu batean edo Madrideko onartuta independentziaren alde edo kontra egongo bazina, eta hor ere bai, inkesta horietan ere bai, aldaketa hori ematen da, ez? Orduan, gure irakurketa hori da, nolabait, jendea badula barneratuta, egoera normalizatu batean gatazka egongo litzatekeela, holako galdeketa bat egiten baldin bada, eta beraz, atzera egiten du. Ez, eta horregatik, nolabait, ba, bueno, ba, aurretik esplizitatu behar da, ba, balagoela adostasun politiko bat, konsulta hori egiteko, eta horren arabera, ba, ba zer egingo luketen, ez? Nola bai lotuta, ba, ez da egit, gerora, edo orain ja urte batzuk Katalunian gertatu denarekin, ba, jendeak, ba, hori buruan ezarrita daukan, ez? Ez badago akordi horik, eta ez badin badago hori espezitatzen ulertzen da, ez dagoela akordi horik, moduan, ez da biablea horako konsulta bat, ez da hor hartzen den erabakia gauzatzea, ez? Moduan, horrekin igual, atzera egiten duela jendeak.
Bai, hori xebera, esan behar nuen, ez, justu Kataluniako izan daiteke agian gertukoen, edo aurrekariak badaudela pentsatzeko independentzia aldarrikapen bat gatazkatsua izango litzatekeela, edo ez dago esperantza hondirik, ez, lehenengo etorrian ez zaigu etortzen Espainiak eta Frantziako onartutako independentzia aldarrikapen bat izango zela, eta hor barruan, ba, jendeari lasaitasun edo konfiantza gehiago transmititzen dioten aldaeren inguruan galdetu nahi nizun, ze hor, zuek ere sartu dituzu elementu ezberdinak eta erantzunak aldatzen zigoazen, ez, ba, Europar batasunaren barruan izango genukeen papera, edo ea ekonomia hobeto joango zen, ekonomia hobeto joango balitz, jendea aldea gertzen zen Euskal Estatuarena, ez horrelako aldaera batzuk ere sartu dituzu inkesta honetan?
Onda, nolait, saiatzen ginen ere neusten, ma, bueno, bai, Euskal Estatuaren alde edo kontra gontzaitezke, baina ze punturaino posizio horiek aldagarriak diren edo ez neusten, ez? Eta horretarako, ma, alde zeudenei, gero, lagu eszenario ezberdin jartzen genien, nolabait, negatiboagoak, ez Euskal Estatua aurrera ingo balu, ba, oi, Europatik kanpo gelitzeko arriskua egongo balitz, erabakia mantenduko luketen, edo egoera ekonomikoa, ba, Espainiako Frantziarena baino okerragoa edo berdina izango balitz, edo ez politika, berdintasun politikak, edo politika sozialak, euskal dago eszenario horiekin, eta kontran edo zalantzan zeudenei kontrakoa, lau esenari horiek positiboagoan jartzen genien, eta azkenean ba, horre ikusi dena da, bai batzu bai besteek, esenari horietan iritzia ba, aldaketa nahiko nabarmenak ematen direla, ez? Uneko 30-40 bueltan, ba, gutxienez zalantzara edo kontrako, aurretik hartu duten kontrako posizioera pasatzen dira, ez? Alde daudenak kontrara eta kontran zeudenak aldeko posizioa. Baina nola bain mugimendu hori gehiago da kontran, Euskal Estatuaren kontran dauden hoien artean alde izatera, ez? Eta bereziki, ba, hori, berdintasun politikak eta politika sozialak hobeak izango badira, ez? Euskal Estatu hipotetiko horretan, ba, bueno, egoera horiek hobetuko badute, ba, jende kontran egon daiteken jende kopuru majo bat iritziz alda dezake.
Orduan, ulertzen dut, ba, bai alde egon edo kontra egon, justu haien posturan edo zela ere mantenduko liratekeenak edo burugogorrak esango den nola baita aipatzeagatik gutxiengo liratekeela edo gehien jendea badagoela egoeraren arabera bere iritzi aldatzeko eta hori ez dakit ondo ulertu dizudan gehiago liratekeenak egoera positiboa izaketekotan ezezkotik baiezkora iritzi aldatuko luketenak kontrakoa baino egoera txarra izatekotan independentziaren alde egotetik kontra egotera pasako zirenak baino.
Independentzia Euskal Estatuen aldeko jarrera hori ematen dugu hori, ez? Ideologikoagoa dela, edo bintzat posizio hori egonkorragoa dela, eta aldiz kontan daudenak edo, ba, are gehiago, zalantzan dauden horiek, ba, beraien posizioak, ba, hori, kopuru majo bat, oso ideologikoa, edo oso posizio zigurrean kokatzen direnak, baina gehiago dira nola bait, ba, bueno, hor batetik bestera mugitu daitezkenen proportzioa.
Haien ematen du beraz independentziaren aldekoak buru gogorragoak direla, ez? Haien erabaki horretan. Hor ere elementu bezala aldebikotasunak asko eragiten zuen Espainiar eta Frantziar estatuekin, ba, adostutako irtenbide bat izateak horrek ere asko eragiten zuen eraginean. Osea, emaitzen.
Bai, berez, nolabait beraiekin adostuta baino, guk adostasun markoa nolabait erkidegoan edo jartzen genuen, erkidegoetako bakoitzan, ez? Nolabait erkidegoetako indar edo alderdi politiko guztien arteko adostasuna egongo balitz, eta gero bai, zeharka edo nahi bada, baina nolabait adostasuna bere zeurrela zen honen ipatzen, baina bai nolabait onartua Madrietik eta Parisetik. Mm-hmm. Eta testu inguru horretan bai, ba, lehen esan dako, ez? Independentzia estatuetatik independizatzeko adostasun desadostasuna zeukaten askok, gero Euskal Estatuaren aldeko posiziora pasatzen ziren.
Interesgarria hor, hau aipatu duzu Euskal Herria osotasunen hartu duzuela, baina aldaketak daude herrialdeka hartuta ere, ez da, xer?
Bai, bereziki kasunetan aztertu duguna izan da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa batetik eta Nafarroa garaia bestetik, Ipar Euskal Herrian oraindik, ba, bueno, bigarren neurketaren zai gaude apur bat datu zehatzagoak emateko, horreko inkestako puru txikiagoa direlako, baina bintzat bai, hegoaldeko bi eremu administratiboetan, ba, bueno, hor, banatu ditugu, edo zehaztu dugu bertako emaitza, galdera horri dago kionean, eta praktikamente ba, izpilu bada, ez? Bat eta bestearen horrean, nolai kontrako izpilua. Da, ia erdiak EAen egongo litzateke Euskal Estatuaren alde, eta honeko 23aren bueltan kontra, eta Nafarroan, ba, kasik kontrakoa, ez? Euskal Estatuaren alde, uneko 24 bat edo, eta uneko 54 edo kontra. Uh-huh. Ez orduan, ba, bueno, hor, ba, gero ere mu bakoitza, eta segurazki, eren barruan, bai, herrialde bakoitzan zehazteko aukeraukiko bagenu ere, ba, emaitzak ere, batetik bestera ere, ba, bueno, aldatzen joango liratek, ez? Orduan, ba, horrek ere adentzen diguna, ba, hori bera, ez? Herrialde bakoitzak, ba, dagoela, bere ezago harri eta izara propioak, eta bueno, ba, edo osotasun batean gauza batzu landu behar balin badira ere, ba, ba, gero, ba, bakoitzean, ba, bueno, bere gokitzapen aldea direla.
Okerrez paldi manago, lehenengo aldia da naziometroa egiten dena, formatu honetan gutxienez, aipatu duzu ezuek ere, aurrerago egingo duzuela, ba, errepikatuko duzuela ikerketa hau bere ere, ba, bilakaera ikusteko, baina galdetu nahi nizun, imaginatzen dut, ba, galdetu dituzuen kasuistika guztia, ez direla egongo aurreko beste inkesta batzuetan jasota, baina ea, ba, beste aurreko soziometroko datuetan, edo bestelako inkesten datuekin alderatuta, ea bilakaera bat ikusi daiteken zuen jasotako datu hauetan, ez dakit, ba, Euskal Estatuaren aldeko posturak edo kontrako, independentziaren alde edo kontrakoak, handituz edo txikituz joan diren denboran zehar azken urteetan.
Bueno, ba, gure kasuan, antzeko inkesta egin genuen 2016an, orduan ere parte hartu zekin, eta orduan izan zen Ipareagoa fundazioarekin, eta probatu oraingoan ere horretan oinarritu gara, ez? Orduan hor badauzkagu datuak, pixkat, ba, oindela lau urtekoak eta oraingoak alderatzeko, eta ba, bai, oza, hor nahiko mantentzen da, nahiz eta independentziaren edo Euskal Estatuaren aldeko zera hori, erkidegoko aztertuta, bai, ematen dira aldaketa batzuk. Baina hor, nolabait, bilakara honetan, laguzteko bilakara honetan, zailagoa zaigua, nolabait, bilakara hori zorrot aztertzea, ze orduan, egin genuenean, eta inkestak egiten ari ginenean bere horretan, ba, justo, gertatzen ari zen, ba, Eskozian ere, erreferenduma egiten ari zirela, edo egitea zeudela, eta ba, bueno, olako eskin guruan egin zen justo aldeketa hori, ez? Orduan, ba, horrekin alderatzeak, ba, bueno, zailtasun gehiago dauzka, ba, bueno, zote eskin guru zehatzen egin zelako ere, bai, ordukoa. Eta gero alderatuta soziometroarekin, ba, hor, bi galdera horiek sartu izan dituzten soziometroetan, azken nauzteot 2017an izan zela, eta hor lehen aipatutakoa, ez? Nola egiten independentziaren inguruko jarrera gehiago da kontrako aldekoa baino, baina gero adostua izango balitz erreferendun hori, ba, bultan baten zaio, ez? Eta hori soziometro ezberdinetan horrela izan da, justo egintuten azkenera, azkeneko soziometro hor arte, eta hor ja, bai aldekoak eta kontrakoak berdindu egiten zuten, baina ez dute berriro egin, ez? Eta ez dakigu izan zen momentu horretan ere zerbait puntuala, edo gero denboran ba, berriro eta gero denboran berriro bere horretara bueltatu den, eta Euskal Alde Estatua edo independentzien aldeko jarrera egoera adostu batean edo ba, berriro nausitzen den, edo ez, ez dute berriro galdetu, ez, bakarrik jarraitzen dute galdetzen, lehenengo galdera hori, independentziaren inguruko jarrera beste ezer esan gabe.
Ba, imaginatzen dugu zuek ere aurrera jarraitzen baduzue hau egiten, badatu fidagarriagoak edo izango ditugula, ez, gero zetala egin gehiago eduki, bilakaera hori zertan den, eta ea kasu puntualak izan diren aipatzen zenuen bezala emaitza hauek. Beste elementu bat ere aipatu nahi nuen, hasier bukatzen joango gara jadanik elkarrizketa, baina kasu bat da, orain arte aztertu duna estatu, Euskal Estatuaren edo independentziaren alde edo kontra egongo liratekeenak, hori da, orain arte aipatutakoa, baino galdetu duzu ere erabakimenari buruz Euskal Herriak bere ba, egoeraren gainean erabakitzeko eukibarko luken eskubidearen inguruan, eta horre ere datuak esango genuke positiboagoak direla, edo bintzat erabakimenaren aldekoagoak.
Bai, horretan iritzia nahiko zabala da, ez? Euneko iruroitik gora, ba, eremu bakoitzak era bere etorkizun politiko erabakitzeko eskubidea eduki beharko lukela. Uste da, bai EAEN, bai Nafarroan, bai Ipar Euskal Herrian, ez? Duan, alde horretatik, inkluso ba hori, ez? Euskal Estatuaren edo independentziaren kontra agertzen direnak ere bai, horko proportzio handi batek ere, ba, hori pentsatzen du, ez? Bintzat, konsulta egiteko eskubidea eta norberaren etorkizun politikoa, eta ez bakarrik etorkizun politikoa, bezit, gero hor, baita galetzen nolako, ba, nola bait, ba, gauza lokalagoak, edo ez beste eremu batzuetako gaiak erabakitzeko eskubidea azken finean, ez? Eta hor, ba, bueno, narro daurkoz, nola bait, oinarri demokratiko hori oso zabalduta dago, eta ikuspegi horretatik, ba, gehiengo zabal batek defendatzen du horretarako eskubia egon beharko lukela. Gero bakoitzak bere iritzi aukiko du gai zehatzaren bultan, baina behintzat oinarrizko tzat hartzen da hori eskubide hori egon beharko lukela.
Azkeneko galdera bezala galdetu nahi nizun, zuk ere aipatzen duzuelako hemen lanean, Euskal Herriaren kohesioa. Euskal lurraldea, ez da nazio bezala esan, edo behintzat ente, existitzen den ente bat bezala, gehiengoak, gehiengo zabalak, edo uste dut, euneko iruak, edo iruko mazazpiak solik jartzen duela auzitan Euskal Herriaren existentzia barkatu, baina hala ere, modu ezberdinak edo aniztasuna badago Euskal Herria zer den ulertzeko moduan, ez da?
Bai, eta hori da ere, inkesta diseinatzerako orduan, ba, bueno, ba, buru hauste galanta eman digunak, ez? Badaolako ikuspegi ezberdinak, zer den Euskal Herria, proportzio kasi antekoetan, lotzen dutenak zazpi lurraldeekin, eta lotzen dutenak Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiarekin, ez? Horre, proportzio handienako jai dira, eta gero gainera terminologia aldetik ere bai, ba beti bereziki ba gaztelaniara edo frantsesera pasatzen balin bagara, ba arazoak dukitzen ditugu, ba hori, ez, komunitate autonoma, País Basque edo ba bueno, holako hitzekin, Nafarroan galdetu, edo eremu ezberdinetan galdetu, ez, Baiz Baske bezala galdetu eta Ipar Euskal Herrian, zerrekin duten den, bertako lurraldearekin bakarrik, edo ez, hain berdina, ba, bueno, hor badaukagu saltza eta ikuspegi horretatik, bago, ba, bueno, ba, osa batzu behintzate argitzeko behar bat, ba, behintzat jakiteko guztion artean zertu zitzei denari garen, baina, enkestan galdetzen genuena, bai, zahiru izkuntzetan Euskal Herria kontzeptuarekin zen, gaztelaniaz da frantsesez galdetuta ere bai Euskal Herria aipatzen genuen, eta gero, inkestatuek osatu hartzuten, nola bait, hori osatzen zuten herrialdeak, ez, herrialde bakoitza. Eta hortik, ba, atera degun emaitza hori da, ba, batzuek proportzio handi batek zazpi lurraldeekin lotzen duela, baina beste proportzio handi batek ere bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin bakarrik, ez, orduan, ba, bueno, eta hori Euskal Herria bezala izendatuta. Orduan, ba, bueno, ba, horrek ere, zer pentsatua ematen dugu, eta hori ikusi beharko du, patzesun esku, ez, zibaren ikuspegitik ere bai, badagoela lana.
Badaude gauzak argitzeko ere kontu hoiekin, kohesioa zer den Euskal Herria hortan ere divergentzia ezberdinak aurkitu dituzuelako zuek ere inkestan. Ba, Asier, hemen utziko dugu elkarrizketa, baina nahi nizun galdetu amaitzeko orain, bea zer iruditu zaizun zuri, ea zerbait garritu zaituen, espero zenuenarekin bat etorri diren emaitzak, edo zer nabarmenduko zenuken jasotako datu eta emaitza guzti hauetatik?
Baina, ja zan, hasien esan dako, ni neukarritu nintzen, hain zuzen, datu nagusiarekin, ez? Aldaketa galdera nola egiten den, edo zetiztu inguru jartzen den, ba, hor ematen den aldaketa oso handia da. Eta nola bai, ba, bueno, ba, hortik, atera daiteken ondoria, ba, hausia bera, ez? Batetik, jendea galdetzen zaionean, ba, besterik gabe ez dituela erantzunak besterik gabe ematen, eta azkenean, ba, bueno, ba, txorra bat edo eman dezakien formulazio bat edo besteak erabiltzeak, ba, gero ondorio emaitzetan ere ikusten dela, ez, aldaketa nabarmenak, eta hortaz, inkestak eta egiten ditugunean, eta bereziki gero horrekin, hori ez, ikuspegi partekatuak edo ikuspegi soziala, iritzi soziala, ba, hortik eraikitzen den neurrian momentu askotan, ba, bueno, ba, hori badaukala garrantzia, eta benetan horren ingurun arakatu nahi balin bada, ba, gaiari leku gehiagotatik heldu hartzaiola, ez? Eta orduan, ba, beste datu batzuk agertzen direnean ere bai, ba, bueno, ba, irakurketa batzuk eiterako orduan oso kontuan hartu behar direla, ba, bueno, ba, zer ari den galdetzen, momentu bakoitzen, eta edo nola ari garen galdetzen. Eta la bestetik praktikara eraman da, ba, bueno, ba, gauzak lantzegako orduan ere, ba, garantzia badaukala ere bai, gaia bera nola planteatzen den, eta ze kontzeptuekin, da ze testu inguruan, eta pixkate, ba, guzti hori ez.
Hor, Asier, barkatuzko orain esaten duzunarekin datorkit, ze ja zuri personalki ez dakit ja objektibo izan daiteken erantzun hau, baina ze fidagarritasun eduki dezakete datuek hain aldakorrak baldin badira, ez? Planteatzeko moduaren arabera edo kontzeptutxo bat aldatu eta ez, ze punturaino uste duzu direla finkoak iritzi hoiek?
Niretzat badira, beste egita indako inkesta hoiek ere, ba, bere horretan badira, fidagarriak. Kontua da, ba, piskatori, ez, gehiago harakatu ala, ba, gure kasuan ere bai, orain hor, apur bat bagenuen aukera hori buruan, ba, gauzak aldatu daitezkela, galdetzeko modua ere bai, edo kontestua jarreta, eta demostratu du horrela dela, baina aurretik ere, eta zozio metroan ikusi genuen, ba, aurretik ere horrela galdetu izan dela, eta aldaketa hori ere bertan ematen dela, ez, orduan, bueno, kontua da gehiago, ba, galdera bakarrean, tesi akademiko edo politiko oso batzuk egin nahi balin badira netzako hor dago abundadea. Ez, galdera bakar batekin sekulako irakurketa egin nahi izateaz. Eta kasu honetan aziometroak ematen diguna da, ba, bueno, bai alderako, bai kontrarako, ba, bueno, ba, galdera nahiko gehiago daude, eszenario ezberdinak planteatzen dira, eta hor, ba, gaiari berari heltzeko eta azterketa sakona zorratago da bideko, ba, elementu askoz gehiago daude, ez? Eta orduan aldaketa horiek ere zergatik ematen dira nortzuk aldatzen duten iritziz. Ze, adinaren arabera ere, badaude aldeak, badaude bat faktore, azterketa hori zorrotza egiteko aukera ematen duena, eta bereziki, eta hori apur bat ere honen asmoa, hori bilakaeran jartzea, zintesta puntual batekin ere bai, ba, aurlako tesi erabatekoak ere bai egitea, ezin da, ez? Orduan, ba, bueno, hori nire joango gara ikusten, urrengo nuraldietan, ba, zer gertatzen den, eta urren arabera, ba, nola baita ezagutza, jakintza gehiago ere sorten, zentzu horretan, ez?
Ba, ez da, esan dakoa, bilakaerarekin lortuko da gendatu fidagarriagoak ezagutza, edo aldaera guzti hauek jokatzen duten papera ikuste, eta agian ere balioko dute aldaera guzti hauek, ba, independentziaren alde aurrean, edo Euskal Estatuaren aurrean, ba, oraindik ere sortzen dituen kezkak, edo ikusten diren arrisku posibleak identifikatzeko.
Ba, eta jendeak ere zerri ematen dien balio gehiago, ere, bai, azkenean, hemen ikitziek aldatu direnean, ez dira berdin aldatu, ba, hori, ez, berdintasun politiketan zentratuta, edo Europa ateratzeko, edo ez ateratzeko aukera den inguruan, ez. Orduan, ba, bueno, ez da soilik ni ustez Euskal Estatua bere horretan, ba, posizio batzuk markatzen ditu, baina gero indartu da buldu egiten da, azkenean horren eragin, jendearen txat behintzat, eragin praktiko erreala, eguneroko horretan ze eragin daukanaren arabera. Orduan, ba, bueno, gero beste honengo neurraldietan beste eszenario batzuekin ere asmoa dago, ba, eskate aldaketa horiek ere aztertzea, orduan, ba, bueno, ba, hortik ere bai, ba, ezagutza gehiago ere, ateratzeko aukera moda.
Bueno, ba, galdetzen eta lan egiten jarraitzeko deia horrekin hemen utziko dugu elkarrizketa, aurrerago ere hitz egin beharko dugulako gai honetaz, ba, ea ze bilakaera daukan eta zer gertatzen ere datozen urteetan. Hasier Etxenike, eskertzen dizugu guretzako tarte hau hartu izana, egiten duzuen lan egitea ere bai, eta hemen utziko dugu elkarrizketa, eskerrik asko.
Ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Agur.